Funk Music piedāvā. Klausies pozitīvas mūzikas ziņas oficiālajā festivāla radio. Radio SVH katru ceturtdienu 2015. Gatavojies festivālam jau laicīgi un uzzini svaigākos pozitīvus festivāla jaunumus no Funk Music.
Līdz pozitīvus festivālam ir atlikusi tikai viena nedēļa. Festivālā darbosies 6 skatuves un kinotelts. Īpaši krāšņu un daudzveidīgu programmu šogad piedāvās dabas skatuve. Jūras piekrastes kāpās tiks uzburta pavisam cita pasaule, kurā satiksies akrobāti un dejotāji. Skanēs klavieres un elektroniskā mūzika. Dabas skatuve būs jaunradas un brīnumu centrs. Šeit notiks cirka priekšnesumi, kuri pārliecinās, ka cirks ir laikmetīgs. Metīgās mākslas forma. Uz dabas skatuves notiks dejas, improvizācijas teātra un stand-up komedī izrādes. Solo koncertu sniegs režisors Vladislavs Nastavševs. Grupas Mona de Bo mūziķi Edgars Eichmanis un Edgars Rubens uzstāsies kopā ar džeza pianistu Rudolfu Macetu. Uz dabas skatuves kāps dziedātāja MNTHA un dūdiņa roka apvienības Sus Dungo. DJ set spēlēs projekts Tīrkultūra. Manchesteras apvienība Everything jūnijā laidus klājā savu trešo albumu Get to Heaven. Tās koncerts Salinsgrīvā notiks piektdien 17. jūlijā uz pozitīvus festivāla galvenās skatuves. Šī grupa turpina ekscentriska britu roka tradīcijas. Ģitāru skanējumu papildina elektroniskās mūzikas trokšņi, house ritmi un eiforijas pilni piedziedājumi, kuri ideāli piestāv vokālista Jonathana Hicksa falsetam. Kvarteta dalībnieks stāsta, ka jaunā albuma materiāli ietekmējusi ģeopolitiskā situācija pasaulē. Disku producējis britu tehnomūzikas guru Stuart Price, kurš strādājis ar Madonnu, Kylie Minogue, New Order, The Killers, Pet Shop Boys un Scissor Sisters. Kritiķu viedoklis par jauno Everything albumu ir šāds. Iedomājieties, Radiohead dziesmas, kuru pavadījumā var dejot tieši tas, kas vajadzīgs vasaras festivālā.
Tās bija pozitīvas mūzikas ziņas sadarbībā ar Tuborg Music, oficiālajā pozitīvas radio SVH.